Проблема української так званої поки що еліти в усіх суспільствах. Еліта є носієм стратегії розвитку суспільства. Еліта займає так звану рефлексивну позицію, коли вона в силу кращої освіти, ліпшої поінформованості, знає, куди еліта, а вона ж і влада, просуває країну. У нас еліта не є носіями цієї рефлексивної позиції, не є носіями стратегії. Вже втомилися експерти і лояльні до уряду, і ті, які абсолютно є його супротивниками, втомилися говорити про те, що наша влада не демонструє наявності в неї стратегії досягнення тих цілей, які були декларовані на Майдані. І в чому я можу погодитися з Тарасом Чорноволом, що таки справді існують певні ще доволі закриті зони, особливо це є проблема кадрових призначень, які часто просто дискредитують і президента, і уряд. Про це багато вже говорилося. З іншого боку, я можу погодитися з Лубківським щодо преси. Справді, влада реагує на закиди, на критику і намагається часто хаотично, в пожежному порядку, несистемно гасити ті кризи, які виникають. Приклад, бензинова криза, приклад, криза з м'ясом. Тимошенко могла не метушитися навколо цих речей, якби уряд мав реальну стратегію, а не оту, даруйте, програму діяльності уряду, яка, власне кажучи, була там за одну лютневу ніч склепана і подана як те, що являє собою якийсь стратегічний документ. В цьому є проблема, за це треба критикувати владу і пропонувати їй цю стратегію. Дуже часто суспільство справді йде на крок попереду влади. Влада ще існує в режимі попередньої, а суспільство вже просунулося далі.
Ви сказали про еліту, що еліта є влада, але, власне, істеблішмент – це також і опозиція. І, мабуть, проблема демократизації істеблішменту торкається рівною мірою і опозиція. Влада до України до минулого року, до цього року, мала, скажімо так, не дуже демократичну владу і аж дві опозиції. З одного боку, неототалітарна в особі комуністів і близьких ідейно до них партій, та опозицію демократичну, принаймні вона так себе сама називала. В особі тих остання, хто врешті-решт підтримував кандидатуру Ющенка на виборах, де він переміг. З початку цього року, політичні гравці, крім, звичайно, комуністів, помінялися місцями. Хто більше демократизувався? Таке парадоксальне запитання. Владний, колишній опозиційний істеблішмент, чи нова опозиція, пане Стріхо?
Я боюся, що це буде погане порівняння через те, що сьогоднішня опозиція, на жаль, боюся, що засадниче не здатна працювати за демократичними правилами. Це стосується і її тоталітарної частини. Бо що візьмеш з людей, які досі бачать собі взірець світле радянське минуле з Йосифом Віссаріоновичем Сталіним? І що говорити про позицію СДПУО чи регіонів, за якими, все їхнє минуле – це викручування рук? Відтак, на жаль, ні та опозиція не демократизувалася, але я боюся, що значно менш демократичною стала вчорашня опозиція, сьогоднішня влада, саме ставши владою. Бо, звичайно, дуже спокусливо було використовувати всі доступні методи, працюючи в опозиції. Сьогодні, коли їх намагається мавпувати уже опозиція нинішня, аж до цієї ситуації знаменитої з арештом Різака, який, я абсолютно переконаний, мусить сидіти в в'язниці і мусить суворо відповідати за скоєне. Але намагалася змавпувати опозиція, нинішню опозицію колишню, але так само нинішня влада змавпувала абсолютно владу колишню. На жаль, я відчуваю страшенно брак нової опозиції, яка б критикувала цю владу, яка б мала б якийсь авторитет у суспільства. Бо влада засадничо мусить нести на собі певну презумпцію винуватості. І лише вплив громадськості може уберегти владу від багатьох помилок. І коли вся опозиція, яку ми маємо сьогодні, не має авторитету серед громадськості і вже не матиме, це в першу чергу страшно для самої влади. Бо, як відомо, влада абсолютно, тим більше розбещує абсолютно.
А зараз давайте послухаємо думку ще одного політика, котрий вважає, що перш ніж вести мову про трансформацію істеблішменту, треба розв'язати засадничі питання, пов'язані із демократією в Україні. З нами на телефонному зв'язку лідер Української народної партії, народний депутат Юрій Костенко.
Демократії дійсно небагато, бо це процес, а не разові рішення, які тоталітарну систему одразу перетворюють у демократичну. Для демократії необхідно розвивати в першу чергу політичну демократичну систему, в основі якої мають бути політичні партії. Для демократії потрібно, щоб на всіх рівнях владу обирали, а не вона призначалася. Для демократії потрібно суд демократичний, якого немає в Україні. Прокуратура, яка виконувала не каральні функції, а захищала громадян в правах дотримання законності. І сама влада, врешті-решт, повинна стати зірцем демократичності. У нас на сьогоднішній день внаслідок відсутності саме демократичного суду і практики, щоб суд стояв на сторожі закону, дуже багато речей не вирішується в демократичний спосіб. Проблеми приватизації чи реприватизації, їх можна вирішити в судовому порядку. У нас, на превеликий жаль, поки що відсутня свобода слова у тому розумінні, якому вона сьогодні є в демократичному суспільстві. У нас сьогодні людина не захищена від адміністративного тиску, втручання, і те, що називається верховенство права, це лише теоретична теза, якою не керується навіть у своїй діяльності та чи інша урядова інстанція. Отже, дуже багато проблем, але, повторюю, ще дуже мало часу ми з вами пройшли після помаранчевої революції, щоб одразу ж потрапити у демократичне суспільство. Треба дуже велика, наполеглива і довга дорога, яку ми подолаємо тільки тоді, коли всі ці аспекти будуть працювати як єдиний організм.
Так, прошу, пан Матвієнко.
Ви знаєте, дві тези, з вашого дозволу. Теза перша – це те, що суспільство справді потребує нових публічних політиків. От виступ Юрія Костенка, який ми зараз почули, свідчення того, що в суспільстві дефіцит справді носіїв змістів, справді нових публічних політиків. І нішу цих публічних політиків займають інші, які, очевидно, вже втратили певну рефлексію. Тепер я б хотів би заперечити панові Максиму щодо того, що нова влада діє точно так же, як діяла стара влада в ситуації цих гострих конфліктів, як це, наприклад, щодо Різака. Уявіть собі, що Білоконь або покійний Кравченко з'явився до народного депутата в лікарню, вибачився, порушив кримінальну справу, коли справді мало місце порушення прав народного депутата, незалежно від того, належний він до опозиції чи належний він до влади. Якщо це був піар-хід, то це був добрий піар-хід. Якщо б це був щирий крок, то це є свідчення того, що новий міністр в даному разі внутрішніх справ діє абсолютно цивілізовано і абсолютно поважає закон. І якраз це є хорошою ознакою. Я далекий від того, щоб захищати всі дії влади. Помилок, згадував я вже, особливо кадрових, є досить багато. Але ми не можемо не бачити і тих позитивних речей, які зараз відбуваються в владі. Влада пам'ятає Майдан. От в цьому я абсолютно переконаний. І українське суспільство...
В якому сенсі влада пам'ятає Майдан? Майдан як засіб тиску на владу чи свою участь у Майдані на рівні з іншими?
В першу чергу, влада розуміє, що суспільство, як висловлюється президент, спроможно елегантно тиснути на владу. І як засіб тиску, вона його пам'ятає. Пам'ятає вона і свою участь в цьому Майдані. Тому що, що відбулося на Майдані? Насправді відбулася певна соціальна консолідація. Люди з різним достатком, з різними поглядами, врешті-решт різного майнового статусу, різних доходів, вийшли на Майдан захищати свої спільні, громадянські, суспільні інтереси. І це влада поки що пам'ятає. Їй треба нагадувати.
Якщо можна... Уточнив би, безумовно, Луценко вчинив прекрасно після того. Йдеться не про те, що вчинив в даному випадку Луценко, а те, що відбулося в палаті Ужгородської лікарні. Щодо пам'яті про Майдан. Справді влада його ще пам'ятає. Але, на жаль, пам'ять коротка. І аберації цієї пам'яті наступають досить швидко. І, на жаль, багато хто у владі зараз уже свято переконаний, що люди стояли на Майдані не в ім'я того, щоб всім жити значно гідніше, достойніше, а в ім'я того, щоб він, персональний урядовець Н чи урядовець Х, сидів у цьому кріслі. І в цьому сенсі от ці похибки пам'яті треба таки виправляти.
Панове, але ж ми сидимо в ефірі для того, щоб нагадувати їм, що вони опинилися в цих кріслах завдяки саме суспільству, а не завдяки самим собі.
Дуже цікава постановка питання. Так, прошу, пане Тарасе.
Демократія. Воно, значить, історично мало різні виміри. Ви знаєте, за радянську конституцію колись, яку я колись на пам'ять знав, там також багато демократичних заяв було в цьому. Що таке демократія? Ну, ну, значить, підставове поняття – це є система, де суверенність належить народові. Суверенність належить народові на всіх в рівнях, так би сказати. Хтось тут вже сказав, власне, що не можна от назначати собі я не знаю, значить, губернатора, мера, обласних всяких, значить, його. Це все центральна влада де-факто нищить ідею суверенності народу, призначаючи усіх тих адміністраторів. Як довго ці назначення будуть, не буде дійсності такого гідного відношення між центральною владою, а регіональною владою. Питання, то є, з тим пов'язано є питання оце верховенства права. Люди мусять знати, що це право, якщо вони його будуть дотримуватись, вони будуть мати краще життя. Дам вам найкращий приклад. Сьогодні був я на Коломихайлівського собору. Там є напис, що не вільно в'їздити в ту площу. І стоїть міліціянт. І той авто в'їжджають на ту площу, міліціянт стоїть, і та якби закони не мали жодного значення. А це впливає, психологічно впливає на людську думку, як і на розвиток громадянського суспільства.
Так, а зараз за нашим графіком передачі треба нагадати слухачам головні новини коротко одним рядком. Отже, лідери Німеччини та Іспанії Герхард Шредер і Хосе Луїс Сапатеро прибувають до Парижа, щоб допомогти президенту Франції Жаку Шираку переконати французів підтримати проект Конституції Євросоюзу на референдумі 29 травня. Обидві країни проект уже схвалили. У Німеччині це сталося сьогодні. У столиці Пакистану Ісламабаді унаслідок вибуху загинули щонайменше 19 осіб, 65 поранені. У прикордонному містечку Мердаре представники уряду Сербії передали органам міжнародної адміністрації в Косові останки 64 етнічних албанців, котрі свого часу були перепоховані на території Сербії. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко та міністр енергетики Сполучених Штатів Семюел Бодман заявили, що зараз для України дуже актуальна диверсифікація поставок енергоресурсів. Сьогодні у Лівадійському палаці в Ялті відкрилася друга парламентська асамблея держав-учасник об'єднання ГУАМ – Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова. Київ відвідав один із лідерів білоруської опозиції – претендент на звання єдиного опозиційного кандидата на президента Білорусі Анатолій Лебедько. Генеральний прокурор України Святослав Піскун заявив, що кримінальна справа стосовно вбивства журналіста Гонгадзе на завершальній стадії і залишається, цитата, «вирішити тільки три моменти». Служба безпеки України не причетна до отруєння Віктора Ющенка, стверджує один з колишніх керівників спецслужби Ігор Смішко. Міністерство внутрішніх справ запросило на 1 червня до Івано-Франківської обласної міліції для надання пояснень колишнього прем'єра Віктора Януковича, екс-главу адміністрації президента Віктора Медведчука та колишнього заступника глави Івано-Франківської області Мирослава Блощука. Секретар Ради національної безпеки та оборони Петро Порошенко заявляє, що в Україні хтось дуже активно працює для того, щоб продемонструвати нібито наявність розколу у команді президента Віктора Ющенка. Із червня президент Віктор Ющенко буде щомісяця виступати із радіо- і телезверненнями до громадян України, повідомила його прес-секретар. Міністерство внутрішніх справ і Рахункова палата підписали договір про співпрацю щодо запобігання правопорушень, пов'язаних із використанням державних коштів і державного майна. Київщина першою серед регіонів України запровадила спрощену систему реєстрації підприємств за принципом єдиного вікна, що передбачає оформлення документів в одній установі. Сьогодні близько 200 підприємців Львова та області почали діалог з регіональною владою про співпрацю. Бізнесмени, обласні чиновники та податківці уперше зібрались на форум «Бізнес та влада. Партнери», який проходив в Олеському замку. Шановні слухачі, не забувайте, що найсвіжішу інформацію про події в Україні та світі ви можете почути по вашій мобілці за номером 507. Наберіть 507 і Радіо Свобода з вами. Новини Свободи безкоштовні, а телефонні послуги за стандартну оплату. І зараз я бачу, що є бажання зробити короткій репліці, бо у нас ще лишається один підсюжет. Прошу, пане Стріхар.
Я б наважився посперечатися з паном Тарасом. Проблема української демократії зараз не в виборності еліт регіонального рівня чи їхньої призначуваності. Адже громадянське суспільство в Україні, сформувавшись на національному рівні і маючи якісь паростки на місцевому рівні, найменше сформовано на регіональному. Я б навів би один простий приклад. Коли зараз гостру проблему Києва, яку мусив би вирішити міський голова Олександр Омельченко, йдеться про скандальний будинок на Грушевського 9А, який спотворив архітектурне обличчя міста, проти якого були страшні протести киян, проти якого виступав форум порятунку Києва. Цю проблему вирішив не Омельченко під впливом киян, її вирішив президент, сказавши, що цей будинок треба розібрати. І саме президент виявився в цьому випадку речником волі народу. Отже, очевидно, ми мусимо йти до ситуації, коли належним чином працюють механізми на всіх рівнях і так само зважати на ту реальну ситуацію, в якій українське суспільство є сьогодні.
Так, і зараз все ж таки ми перейдемо до тієї ситуації, до тієї справи, яка, як уже казав Максим, є певним лакмусовим папірцем щодо взагалі розвитку політичного істеблішменту України і його демократичності. Йдеться про згадану справу Романа Зварича, міністра юстиції. І гадаю, що слухачам «Свободи» не треба нагадувати подробиці цієї справи. Про неї вся Україна і так уже говорить тривалий час. А краще згадаймо, що два тижні тому з цього приводу сказав президент Віктор Ющенко.
Зварич має середню, початкову і вищу освіту. Ким повинен бути міністр юстиції, якої освіти, я зараз це питання не буду скасувати. Тому що для мене посада міністра юстиції – це і посада політична. Я не буду вам нагадувати, що, ви знаєте, на тому континенті, де ми з вами проживаємо, є міністр закордонних справ навіть без вищої освіти сьогодні. І європейська нація сприймає це, бо це політична посада. І людина робить фахову, прекрасну роботу. Що стоїть за цим, за цією дискусією, друзі, я прекрасно розумію. Яка сторона буде молодих чудових людей свари, які завдання ставляться перед цими юними, необізнаними в цьому питанню людьми? Я знаю, я хочу в найближчий час, якщо я більш важливі справи вирішу, зустрітися, в тому числі з порою, і з цього приводу. І ви побачите позитивну відповідь, позитивне розуміння. Тому давайте спокій залишимо міністра юстиції, і не треба плести для його інтриг. Людина, яка пройшла колосальні випробування в українському парламенті, яка фахово веде тему, яка була разом із вами на Майдані. І сьогодні, коли виникли внутрі політичні колізії, я б не хотів, щоб вони розглядалися, тим більше так через такі специфічні неморальні методи по відношенню до будь-якого міністра. Я не вважаю, що проблема освіти є такою, що її повинен сьогодні розглядати президент. Це надумане питання і підмінене питання.
Пане Гунчак, як ця ситуація виглядає, так би мовити, під американським ракурсом?
Ну, ви знаєте, президент Ющенко сказав правду, що це є політичне призначення. Він тільки всього не сказав, що це призначення має етичний, моральний вимір. бо міністр справедливості часами буде мусити вирішувати питання правди, яке виринає в судових процесах, правда? Так що то не є просто політичне призначення. Такого політичного призначення би жодна інша демократична держава з такими закидами, які були зроблені проти нього, мабуть, не зробила би. Я мушу вам сказати, що багато людей, що я зустрічав, є просто скандалізовані. А оце я чув щойно сьогодні, якісь 2 години тому, говорив з людиною з Лондону. І питався, що в Лондоні от таке негативного найбільше відчувається щодо України. То є 2 речі. То один, власне, оце питання міністра Зварича. А друге питання – це є просто вільна розмова про і критика, взаємна критика між, припустимо, президентською владою і, значить, прем'єром. І взагалі така якесь, мовляв, не таке якесь непорозуміння в уряді самому. Так що, бачите, людина, яка добре поінформована, до речі, бо це її професія, тобто public relations, тобто що то є?
Громадські зв'язки.
Громадські зв'язки. Вона говорить про 2 проблеми, про які ми тут говоримо. І я думаю, що це і більше складне питання, чи от, значить, є, просвятив, і людина... Це не питання самої освіти. То не є освіти. Людина може мати низьку освіту, але бути дуже освіченою. Питання є, як людина створить імідж про себе і про суспільство, якому вона служить.
Дякую. І як ця ситуація і пов'язані з нею речі виглядають під українським ракурсом, пане Матвієнко?
Пане Сергію, ми говоримо, власне кажучи, про український естеблішмент. Поняття естеблішменту передбачає певну етику, певний рівень культури. Те, що робив Зварич, не відповідає моїм особистим уявленням про те, як це мається робити. Пан Тарас згадав от теж такий випадок, який стосується, знову таки, рівня культури нашої еліти, про проїзд автомобілів на заборонюючий знак. Ви знаєте, в Україні зараз багато виникає таких ситуацій, коли рівень культури нашої нововиникаючої еліти не відповідає елементарним стандартам, наприклад, європейським. Наведу такий приклад, прикрий для мене приклад. Новопризначений з Києва кримський керівник уряду Анатолій Матвієнко пропонує не більше і не менше, як Масандрівський палац, пам'ятку архітектуру, перетворити на чергову резиденцію президента України. Ну, неприпустимі ці такі от речі в цивілізованій державі. У президента досить резиденції. Масандрівський палац має бути відкритим для відвідувачів. Не треба таких от дрібного підлабузництва в такий спосіб просто підставляючи президента. Це теж питання, скажімо так, культури еліти. Панове, але це минеться. Це речі тимчасові, які можна поправити. Ми для того в ефірі про це і говоримо вголос. І я б не сильно переймався, скажімо, от цією проблематикою, яка зараз створює скандали. Будучи скандали. На виборах парламентських їх буде ще більше. Але суспільство має імунітет до їх подолання.
Ну, у вас такий... Ну,
оптимістичний погляд.
Оптимістичний песимізм. Чи песимістичний оптимізм?
Я радше оптиміст.
Так, і Максим Стріха, коротко.
Я сказав би декілька слів на захист Анатолія Матвієнка, призначеного з Києва прем'єра Криму. Скоріш за все, як я розумію, це була маленька хитрість відбудувати коштом Києва палац і відкрити його для туристів, використавши марку президентської резиденції. Хоча я не знаю, наскільки можна зреалізувати в наших умовах ще модель президентської резиденції, відкритої для туристів.
Та це і не потрібно.
Але, ну чому, в Букінгемський палац іноді пускають, і в Білий дім так само. У нас якось про це поки що, на жаль, не йдеться.
Річ в тому, що цей палац відкритий для туристів, і насправді він відреставрований. Він потребує, звичайно, охорони, потребує реставрації парк, але для цього не потрібно статусу резиденції президента.
Але менше з тим не будемо сперечатися на пам'ятки охоронні теми. Є тема важливіша якості нашої еліти. Зараз, насправді, є певний дуже важливий і переломний момент. або ми справді використаємо той колосальний потенціал, який нам дала помаранчева революція, і рванемо в Європу, або ж все одно у нас буде краще, ніж було раніше, бо ті, хто прийшли, вони все-таки кращі багато в чому від тих, хто були раніше. Але це не буде ривок. Це буде те ж саме борсання з великими відкатами, відходами, з якимись незрозумілими речами, типу цієї ситуації з Варича, типу цієї ситуації з тертям між прем'єром і головою РНБО, типу цієї скандальної ситуації з віце-прем'єром гуманітарним, який дозволяє собі бути суддією над усіма і над наукою, і над естрадою, і виголошувати репліки тоном журналіста, ну, очевидно, тільки не надто високого класу. І зараз це залежить від суспільства. Чи приймемо ми ці правила гри? Чи, бо у влади є цілком зрозуміла спокуса діяти так, як зручніше. Суспільство не мусить дозволяти владі діяти в зручний для неї влади спосіб. Влада мусить діяти в спосіб зручний для суспільства.
Між іншим, наша програма вже майже добігла кінця. І лишається час кожному тільки з експертів по одній хвилині буквально остаточного підсумку. Почнемо з професора Тараса Гунчака.
Так, я оце погоджуюся, що влада має свої плани. Щоб влада гідно виконувала свої обов'язки, потрібно, щоб суспільство відносилось з пошаною до влади, але щоб воно в разі потреби робило гідну, позитивну критику, бо без критики немає жодного поліпшення в суспільстві. Але щоб ця критика відбувалася, треба, щоб ті люди, які є при владі, щоб вони звертали увагу на це, що люди говорять.
Так, слово Костянтину Матвієнку.
Я вже сказав, що я оптиміст. Справді, суспільство отримало колосальний імунітет від диктатури. Влада чудово відчуває і розуміє, що працювати тими методами, якими вона працювала при Леонідові Кучмі, вже буде неможливо. Суспільство усвідомлює свою здатність тиснути на владу, усвідомлює свою здатність формувати владу. І якщо, я говорив вже про те, що у нас дефіцит публічних політиків, якщо їх не буде вистачати, чи їхня якість не відповідатиме вимогам суспільства, суспільство спроможне їх замінити демократично. Критичний спосіб через політичні партії, громадські організації, вибори, про які говорив пан Тарас.
Тобто ви говорите про ротацію політичного істеблішменту.
Вона вже почалася.
І рекрутацію фактично нових членів. Ви вважаєте, що вона почалася?
Безумовно, дуже цікава, дуже креативна молодь, яка справді може поступово заміщати ту заскорузлу радянського штибу еліту, яка ще поки деінде, особливо в київській міській владі, зберігається.
Дякую. І на сам кінець Максим Стріха.
Я б не ділив би сьогоднішню еліту на заскорузлу радянського штибу, на креативну молодь. Насправді, мені здається, що в усіх генераціях, в усіх прошарках є люди різні. Є люди дуже креативні, є люди, які дбають про суспільне благо, і є люди, які дбають лише про себе. І єдиним тут ситом є справді лишень думка громадськості. І сьогодні громадськість не мусить мовчати, для неї справді не мусить бути заборонених зон. І якщо лунає така критика, то влада і її найвищий представник, як от Віктор Андрійович Ющенко, не мусить говорити журналістам про якісь інсинуації навколо міністра. Він мусить радше задуматися, а чому журналісти, от представники цього суспільства, виставили одностайно двійки Оксані Білозір і Роману Зваричу. І це для президента мусило б бути сигналом замінити цих міністрів уже сьогодні, а не чекати до жовтня, як він обіцяв у сьогоднішньому інтерв'ю.
Дякую, 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 шановні слухачі. Наша передача вже отак от непомітно добігла кінця, і ми прощаємося з вами. У вечірній свободі, яку з Києва вів Сергій Грабовський, а нашим звукоінженером був Сергій Балабанов, брали участь експерт корпорації Гардарика Кость Матвієнко, керівник наукових програм Інституту відкритої політики Максим Стріха і професор емеритес Радгерського університету Сполучені Штати Америки Тарас Гунчак. Залишайтесь на нашій хвилі, слухайте нас в ефірі на всіх хвилях, де нас тільки чутно, говорить Радіо Свобода.